salela nga ngulu na yo tika ngai moko te koluka na bomoto lakisa ngai banzela na yo monisa nga boboto na yo
ngulu na yo mutuna moinga koluka ke
salela nga ngulu na yo kotika ngai te kolo na beleli kombo na yo Yesu sale langa ngolu na yo sale langa ngolu na yo kotika ngaide kolo na beleli kombo na yo Yesu sale langa ngolu na yo Kibutu mobimba nazui elokote Nabimisi mayele nyoso ya bomoto kakabamba Soto yosele mbingana koma kinazuka Olobinangana lembate osalaka natango na yo Otiningana lembate na bondela lisusu Elongo na yo na yebi na kolonga kaka Ngolu na yo Sale langa ngolu na yo Kotika ngaite kolo Na beleli komo na yo Yesu Sale langa ngolu na yo
Sale langa
Nasali butu mobimba na makasi na ngai Na telema na la 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 muka yoso kaka bama Omoni pasi na ngao yepo na kosalisa ngai Omoni pasi na ngao yepo na kosunga ngai Na yoki mongongo na yoko loba na sala lisusu Na kangami na liloba na yo na kosala lisusu Kangami na liloba na yopo na kozwa elonga Oh sale langa ngolu na yo Kotika ngaite kolo Na beleli kombo na yo Yesu Sale langa ngolu na yo Natambola kiliboso na toli ya bato Namona kipazi minyoko nzala peko zanga boyebi Natiki mayele nyoto ya bomoto na zongi epaina yo Loba seli loba moko motema na nga eko zwa kimia Loba seli loba moko na kozwa Eano na mituna na ngai Sale langa sale langa sale langa sale langa ngolu na yo Sale langa ngolu na yo Kotika ngaite kolo Na beleli kombo na yo Yesu Sale langa ngolu na yo Sale langa ngolu na yo Kotika ngaite kolo Mona yo Yesu Sale langa ngolu na yo
Ese pisa mutu kwa yote nazo wa kimi ankolo Kudel kambaze kwa tungsa limo inangai Ese ina yano ipai na yo
Napenda kwa
Tiki olawe mungo
Nifanyi ni maya
Baba ye
Siku zote na maisha yako
Makomu na yonde obiko na ngawana zena mokili. Emoneso tutamana seke kurusenga wetu ya tengulu.
Mabeleli yo papa na kembo. Yesala.
Sous-titrage Société Radio-Canada.